Og så er der andre, der har forsøgt at score nogle billige point, og det synes jeg bare ikke tiden er til.
Ja, det er den med landsskadelig virksomhed en gang til. Præcis som vi så det under coronaen. Dengang måtte man forstå på regeringen, at alle partier, som kritiserede den officielle linje, nærmest var skyld i, at de gamle døde. Og nu kører den så igen i Grønlandssagen. Fra statsministeren og nedad skyder socialdemokrater med skarpt mod de formastelige i oppositionen. Men jeg tror, der er en forskel fra coronatiden. Derved, at taktikken ikke kommer til at lykkes den her gang.
Krudt og kugler, det er omdrejningspunktet i dansk politik fra nu af. Krudt og kugler, en kæmpe oprustningsindsats, vi står overfor. I går annoncerede den nyvalgte amerikanske præsident Donald Trump nede i Davos til det her virksomhedsledertræf, at NATO-landene skal op på 5% af BNP, altså mere end en langt over en fordobling af det danske, faktisk også højere end hvad amerikanerne allerede bruger. Og det ligger et enormt pres på den danske regering. Den danske forsvarsminister, Venstres formand Troels Lund Poulsen, har allerede været ude at sige, at de ekstra milliarder, de op mod 300 milliarder kroner, han lancerede på Venstres landsmøde, det er slet ikke forslår. Så nu kommer vi altså ind i nogle måneder, nogle år, hvor alt kommer til at dreje sig om krudt og kugler. Og det kommer til at gøre ondt. Det kommer også til at gøre ondt på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. For det kommer til at betyde, at der er nogle andre ting, der før eller siden skal sorteres fra.
Så hvis regeringen troede, at det bare var det med Grønland, der udgjorde problemet med Donald Trump, jamen så var Trump på videolink til Davos, for det var sådan, det foregik. Det skal vi lige, altså hvis man tænker, hvordan pokker kunne han nå at være i Schweiz også, så var det faktisk på et videolink, at han talte.
Og her er du på et podcast-link, hvor du lytter til Borgen Uden Filter, optaget i Pisseranden i København. Og i dag er vores partner, Sparekassen Kronjylland.
Og nu skal jeg lige fortælle vores lyttere noget fra det virkelige liv, eller i hvert fald fra det kongelige teater. Fordi der mødte jeg dig helt tilfældigt forleden aften, Lars Trier Mogensen. Vi havde begge købt billet til, som resten af mediet i Danmark havde man indtryk af, til premieren på Jeppe på Bjerget med Frederik Cilius. Du sad lige på rækken foran mig.
Ja, og jeg lagde mærke til, at det var jo en premiere i Det Kongelige Teater, og der var de kongelige.
Ja.
Kong Frederik og dronning Mary var til stede op i kongelogen. Og så er det jo, som traditionen byder.
Må jeg ikke lige stoppe dig her? Fordi du siger, dronning Mary, alt er ved det gamle, men jeg noterede mig, at du her sagde, Kong Frederik, der er sket noget i din sådan omtale af...
Ja, det var jo det kongelige teater. Ja, præcis. Han er ikke længere kronprins.
Det okay, kunne det, jeg jo det, se det. Det har du så set.
Fordi den måde, jeg kunne se det på, det var, at da han trådte ind i teatersalen på gamle scene, så rejste folk sig op, og selv op på de billigste rækker, hvor du sad, hvor du klart nok kunne stå oprejst, hvor du måtte stå med dukket nakke. Jeg tror faktisk, du var den i hele salen, der stod mest
ydmygt af bødet
ned mod kongen.
Hør lige her, Lars. Jeg var jo meget spændt på, hvordan du ville håndtere det. Vi er jo to republikanere. Hvordan du ville håndtere det, når kongen kom ind. Jeg tænkte, er vi virkelig ude i, at ham der... hippien, provoen med det lange hår, han vil give råd sig ud i en så barnlig demonstration, som det ville være at blive siddende. Og ja, det var faktisk der, vi var. Du blev siddende i sædet. Ligesom VS i gamle dage inde i Folketinget, når kongen og dronningen kom ind. Altså Lars for pokker.
Ja, men altså, jeg nåede ikke helt at opfange, hvad det var, der skete, og lige pludselig så sad folk ned igen, og så gik forestillingen i gang.
Nej, det var en barnlig demonstration fra ham, den langhårede, ned på række 4.
Ja, barnligt og barnligt, måske er jeg bare foran min tid. Jeg bemærkede i hvert fald, synes jeg, meget muntert, at i politikens i øvrigt meget negativ anmeldelse
ja, 3 stjerner
fik den der, ja. Af Jeppe på Bjerget, der hedder det. Citat, inden forestillingen ville det være en underdrivelse at sige, at stemningen i lokalet var lettere elektrisk. Kiggede man rundt på stolerækkerne, fik man måske øje på Adrian Hughes, der stod og rapporterede til sociale medier. Så ville han i det mindste ikke være at finde på scenen, tænkte jeg. Han kunne ellers have været god som baronen.
Og så kommer til,
skriver Alexander Vesterlund, der altså er kritikeren på politikken.
Og så håber jeg, du læser tilføjelsen op, for nu bliver det rigtig sjovt.
Så skriver han så. Så kunne Lars Trier Mogensen spille ridefoden. På den måde kunne man også spare en par ryg.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen,
Vi er hverken en bus eller en bil eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden og mere end det.
Pinligt for dansk pres.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fedt.
Ja, man kan kalde det mange ting. Fokusforskydning, stedfortræderkrig, eller hvad man nu synes, det skal hedde. Men det er i hvert fald tydeligt, at Socialdemokratiet har besluttet sig for, at den hårde tone, som regeringen netop ikke tør anvende over for den nyindsatte amerikanske præsident, jamen den kan man i det mindste bruge over for oppositionen. Det har således været den helt store voksenskældud-uge. Den politiske, socialdemokratiske politiske ordfører Rabia Madsen har givet den gas. Justitsminister Peter Hummelgaard har også været der. Og det ville konkurrenten til S-formandsposten selvfølgelig ikke stå tilbage for, så også Nicolai Wammen begyndte så at skælde ud. Og så må man ikke også, Mette Frederiksen har set bekymret ud, når hun har forholdt sig til, at oppositionen har formastet sig til at ømte lidt kritik af regeringens holdning og ageren i Grønlandssagen. På et møde for udvalgte partier i statsministeriet, skældte hun ud på den konservative leder Mona Juul, da denne ikke ville tage afstand fra Rasmus Jarlovs kritik af regeringen, men tværtimod erklærede sig enig. Jeg har allerede sagt, at jeg synes, det her minder til forveksling om strategien under coronaen. Enten er du med os, eller også er du landsforræder og skyldig af de gamle dør. Denne her gang ser vi det samme, men tror du, det lykkes for regeringen at give det her billede af, at de arbejder for Danmark, og alle de andre er nogle amatører, nogen, der retligt burde blive siddende ved børnebordet og lade de voksne om at bringe nationen sikkert gennem den her krise?
Jeg tror, den grundlæggende drejebog lykkes, forstået på den måde, at det, regeringen er i gang med, det er i virkeligheden at splitte oppositionen op, lidt ikke i højre og venstre, men i lidt nogle forskellige cirkler. I inderkernen, der har du regeringen, udenom har du så nogle partier, der tidligere har siddet i regering, og så aller yderst er der så nogle partier, som aldrig har siddet i regering. Og der forsøger man ligesom at skabe det her billede af, at man har et voksenbord, så har man nogen, der kan få lov til at sidde ved siden af, og så er der nogen børn næsten at lege helt udenfor.
Og bare lige forlængelse af det, så var det jo sådan, at det der møde, jeg omtalte før i statsministeriet, det var jo indkaldt sådan, at dem, der fik lov at være med, det var de partier, der tidligere har siddet i en regering. Hvilket så betød, at Danmarksdemokraterne ikke var der, Dansk Folkeparti ikke var der, og Enhedslisten heller
ikke var der.
Og Alternativ.
Ja, så man har ligesom forsøgt ligesom at lave en opsplitning af, at man har de partier, der har været regering, altså det er SF, det er Liberal Alliance, det er selvfølgelig Konservativ og Radikale. Øvrigt også de partier, der var med i den grønne trepart. Så det er ikke fordi, at den her opdeling ikke også kendes fra andre politiske forløb, men det her er meget demonstrativt, at man forsøger at signalere, at der er ligesom nogen, der er tilstrækkeligt ansvarlige, pragmatiske til, at man kan tale
men
med
selv
dem. Og så er der nogen, der er helt udenfor. Og min pointe er bare, at jeg tror, at grundlæggende den her opsplitning på en eller anden måde kan være med til, i hvert fald i den sådan bredere offentlighed, at bestyrke lidt billedet af, at der er nogen, der tager ansvar, og der er nogen, der ligesom bare kavler op.
Det er jeg med på. Men selv inden for den kreds, som regeringen så, især Socialdemokraterne, for det er dem, der kører den her taktik med at skælde nogen ud og lukke nogen ind og holde andre ude. Selv i den kreds, der får lov eller noget at sidde med ved mødet i statsministeriet, bliver der jo delt kritik ud. Altså Mona Juul, tror jeg, var rimelig rystet over det blik, med det karakteristiske Mette Frederiksen-blik, hun modtog på mødet, da hun ikke ville sige, at hun tog afstand fra det, Rasmus Jarlov har sagt. Og vi har jo også i kredsen der, som fik lov at sidde med, hørt en Alex Vanopslagh være ude at sige, at det ærligt talt er helt urimeligt og meget gennemskueligt, det her med, at regeringen nu begynder at skælde ud på de partier, der formaster sig til at kritisere. Så jeg synes ikke, altså splittelsen er jo ikke lykkedes for Mette Frederiksen. Der bliver jo rent faktisk bakket op om de politikere, der kritiserer regeringen.
Ja, du har ret i det i den forstand, at der er nogen, der vrider sig, og selvfølgelig dem, der ligger ude helt i den yderste kreds af partier, som nu ikke engang bliver orienteret. De råber selvfølgelig op. helt naturligt. Det afgørende på
spillet... Når du siger råbe op, hvad mener du så, Lars?
Jamen, så mener jeg, at det er helt indlysende, at de partier, der ikke engang inviteres med til orienteringsmøder, at de selvfølgelig står ude på sidelinjen, ja, og råber om magtfuldkommenhed, om topstyring osv., for det er det, det er. Men de har bare heller ikke rigtig nogen indflydelse, og det er det, der ligesom, kan man sige, fra politisk forlig til politisk forlig går igen, at de partier på en eller anden måde...
Men det forstår jeg godt.
Men kom frem til, at der, hvor den rigtige spænding er lige nu, det er netop i forhold til konservativ og i forhold til Liberal Alliance. Fordi de to borgerlige partier, de har jo selv en forestilling om, at det vil kunne lykkes at lave en bred borgerlig alliance, at de både vil kunne få Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti med, og også lokke Venstre over. Så de ligesom kan bryde det her billede af de her cirkler, og i stedet for at vende tilbage til klassisk højre-venstre. Men lige nu er de bare presset ind i den her kattepine af, at fra regeringens side, fra Socialdemokratiet, men også fra Venstres side, er der altså en meget, meget stærk interesse i at prøve at skabe billedet af, at det handler om, hvor tæt man er på magten, at det ligesom er cirklerne og ikke de her blokke. Og pointen her er, ja, lige nu ser du Mona Juul vride sig, du ser Alex Vanopslagh kritisere, men spørgsmålet er, og det er bare det, vi ikke kan besvare nu, men som for mig at se er den spændende dramaturgi i det her, det er, vil man alligevel gradvist frem mod et valg se, at Mona Juul, og måske også Alex Vanopslagh, alligevel vil krabbe sig tættere og tættere, ja, på en position, hvor de forbereder sig på at kunne komme ind i regeringen.
Men det, alt det forstår jeg godt, og du er meget op på den store parlamentariske konstellationsmæssige klinge. Det jeg godt lige vil tilbage til, det er, vil det lykkes regeringen at gentage coronastuntet? Altså der, hvor man siger, enten er I med os, eller også arbejder I imod nationens interesser. Og det er der, jeg sporer, at hvor partierne under coronaen, når det ligesom blev udtrykt sådan fra regeringens side, at hvis ikke man bakkede op om regeringens officielle linje, så var man, ja, skyldig i, at de gamle døde. Så var der måske dem, der tænkte sit, men det var ikke rigtig noget, der sådan for alvor fik partierne til at protestere. Måske lige på nær ham, der i dag er udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, der jo kørte sin egen stolelinje under coronaen. Denne her gang siger partierne, efter at have fået voksenskæld ud fra Mette Frederiksen, Vammen, Hummelgaard, Rabia Madsen, så siger de, ej, nu stopper festen alligevel. Og ved du hvad, Lars? Jeg tror, det har noget folkelig klangbund, det der. Altså, fordi så imponeret er danskerne jo heller ikke af regeringens håndtering af denne her Grønlandssag.
Men hvis du sammenligner en til en med corona, så har du oplagt en pointe i, at det ikke er det spor, vi er på vej nedad. Der kommer ikke til at danne sig den vognborg omkring regeringen, som var dengang. Men det for mig at se skyldes det også nogle andre dynamikker. Dengang, der formåede regeringen meget, meget hurtigt, næsten som en tyv om natten, og forændrede epidemiloven, uden at Folketingets parti overhovedet nåede at læse det nye lovforslag igennem. Og det gjorde, at regeringen, ikke Folketinget, men regeringen fik beføjelser til at bestemme. Og det havde Folketingets partier, de andre oppositionen, faktisk dengang stemt for. De havde selv givet regeringen bemyndigelsen. Og det gjorde, at vi havde et meget langstrakt forløb, hvor regeringen helt suverænt, uden at spørge sig til råd i Folketinget, kunne bestemme. Det måtte Folketingets partier dengang, altså kan man sige sådan lidt halehængt, affinde sig med, fordi de havde selv videregivet befolkningen. Nu er vi altså i en situation, trods alt, hvor Danmark ikke er i en reel militær undtagelsestilstand. Det er nogle gange sådan, at hvis regeringen vil have politik igennem, så skal den for det første have flertal, men den skal også respektere de forlig, der er. Men lur mig, om de videre forhandlinger, der kommer på forsvarsområdet, om der ikke vil være meget store bestræbelser fra Troels Lund Poulsens side, i at gentage det her mønster, altså at hvis man vil være med i de store forsvarsforlig, som kommer til at fylde mere og mere, så skal man ligesom føje sig, så skal man bøje sig ind under regeringens fortælling.
Men Lars, prøv lige at gå ind på den her teori om, forhold dig til den teori der med, at når regeringen går så hårdt efter de partier, der kritiserer dens ageren i Grønlandssagen, så er det, og det er jo det, der er min påstand, så er det en slags stedfortræderkrig i fraværet af muligheden for at kunne gå i kødet på en præsident, der har sagt de vildeste ting, ja, i den, en nyindsat præsident, der har sagt de vildeste ting i den her uge. Altså territorieambitioner. Altså Søren Pind siger, at det her er fascisme. Man hører jo mildest talt andre og mere forsonlige toner fra regeringen. Så er det jo meget belejligt for regeringen, at den kan give den som hård nyser, som den ansvarlige, som den, der sætter tingene på plads i forhold til nogen, hvor man godt tør. Altså, så er det nemmere at skælde ud på Anders Vistisen og Rasmus Jarlov, og hvem har vi, end det er at gå i kødet på Donald J. Trump over i Washington. Det er det, der er min pointe.
Jamen, og det er helt klart, synes jeg, at man ser det her sådan lidt baragtige, også psykologiske spil, at når man bliver presset af nogle store, så sparker man ned, at man sparker på nogen, man kan ramme. Og der er det klart, at jeg kan sagtens se det mønster i, at man lidt føjeligt, lidt kujonagtigt på en eller anden måde udadtil står i forhold til Trump, og så er det, man på en eller anden måde slår hårdt på oppositionen. Men jeg bliver nødt til at sige, at jeg tror, at det er en dynamik, og ofte er det jo sådan i politik, at når der opstår sådan nogle spændinger, så har begge parter måske en interesse i det. Og jeg er helt enig i, at regeringen har lige nu deres bedste mulighed for at sætte en lidt offensiv dagsorden, det er at forsøge ligesom at overbevise vælgerne endnu en gang om det, de ikke har kunne overbevise mig om endnu, om midterregeringens, altså både legitimitet og mening. Fordi det her
om, hvorfor,
er der,
om hvorfor man skal satse på voksenbordet og ikke på børnebordet.
Præcis. Så nu er der ligesom, og det kommer regeringen jo til at gribe ud efter, hver gang der opstår en eller anden situation. Det her, det er så en meget, meget stor omvæltende situation. Men det er klart, at regeringens ønske og drivkraft er at på en eller anden måde bruge det her til at anskueliggøre, hvorfor at man overhovedet har lavet den her midterregering. Men på den anden side, ja, der har nogle af de partier, særligt ude i den yderste kreds, de har altså også en meget stærk interesse. Altså det er en Pelle Dragsted fra Enhedslisten, det er en Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, en interesse i fra Morten Messerschmidts side, og han bruger enhver lejlighed til som at sige, at Mette Frederiksen og Lars Løkke er magtfuldkommende, altså hele den her sang. Ja, ja. Og vi har en Pelle Dragsted, som også ligesom har givet repræmiere til den USA-kritik, der har rumlet på venstrefløjen i overvis. Så bare for at sige, at de har altså en fælles interesse i at køre det her op, og alt sammen er for mig at se noget, der sker lidt i et tomrum af, at ingen rigtig aner, hvad det er, Trump rent faktisk kommer med, så vi er lidt i et limbo i dansk politik.
Og så er der jo, så var det her jo også ugen, hvor i forlængelse af det, du siger der, Lars, hvor Anders Vistisen, Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, i netop Europaparlamentet, hvilket i øvrigt indkasserede ham en reprimande, stillede sig op på talerstolen dernede og sagde, fuck off. Og det fangede de over i de forenede stater, fordi Vistisen var lige en tur på CNN. Lad os lige prøve at høre det.
You made a choice to use that word, right? You didn't just do it in a heated moment, right? You chose to do it, very blunt language, to address the sitting president of the United States. Why were you so blunt?
For two reasons. First of all, it is a completely unacceptable attack on Danish sovereignty to want to claim territory that have been Danish since the 10th century, three times as long as the United States have existed. But also because we in my party are unhappy with the Danish government not taking a more clear stand towards these signals from the US president. We think the Canadian and Panama governments have been more standing more firmly and rebutted this claim to gain territory from sovereign and allied.
Ja, altså det er jo Vistisen så her på CNN, der jo dybest set siger, at i modsætning til Panamas regering og Canada, så er den danske regering nogle svagpissere.
Ja, og Ivar han gunger.
Ja, men du var selv lidt inde på det før, altså der er jo publikum til det hele, ikke? Og tror du ikke, at der er danskere, der efter har hørt Trumps tale forleden dag, oplevede ham i fri dressur, den nyansatte præsident, der måske er lidt modtagelige over for det, som Vistisen siger her, og undrer sig over, hvor pokker regeringen er henne.
Jo, det tror jeg helt oplagt, der er. Altså, og det er jo det, man skal forstå i den her dynamik, det er, at det er klart, at der er både et budskab til Anders Vistisens hårde ord her, fuck off til Trump på højrefløjen, og jeg tror bestemt også, at Pelle Dragsted er ude og fiske i et vælgerhav, når han stiller sig op imod Trump og siger, at den afhængighed, vi har i USA, den aftale, man har indgået om, at USA skal kunne lave baser med amerikanske soldater i Danmark, som ikke kan opsiges i hvert fald i 10 år, at det er også fuldstændig skudt i hovedet i den her nuværende situation. Det er der også et publikum til. Så det er klart, at det her det er noget, der skaber elektricitet i det politiske landskab, og noget, der helt klart kan mobilisere. Min pointe er bare, at i det store spil, der er det nogle gange sådan, at der nok alligevel trods alt er flere vælgere, som søger ind mod de der indercirkler. Og jeg slet ikke vil udelukke i hvert fald, at selvom at det lige nu er oppositionen, der er i offensiven, det er dem, der ligesom, kan man sige, har den skarpeste kritik, og regeringen står sådan lidt lavmældt og træder sig selv lidt over tæerne, så tror jeg alligevel godt, den her sag, ikke med samme kraft som under corona, men jeg tror samtidig alligevel, at den kan være med til at skabe lidt en større opbakning til midten og til midterregeringen. Og det tror jeg er noget af det, topministerne også har set. Fordi det er klart, at når de sparker nedad, så kan det hurtigt måske afsløre sig som en magtafgangse og noget, der ligesom er lidt pinligt. Men jeg tror nu alligevel, at i de her krisetider, det synes jeg bare, at de senere år meget tydeligt har vist, at i krisetiderne har danskerne altså en tendens til at søge sammen om myndighederne og det etablerede.
Så om ikke andet, det er lidt det, jeg hørte dig sige, Lars, så er de vilde betragtninger fra den amerikanske præsident god for regeringen, selvom den er blevet rystet og overrumpet af orben, så er den god for regeringen, fordi det er endnu en af de gode kriser. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Ja, og man ikke skal lade en god krise gå til spilde. I hvert fald kan man sige, at det er noget, der for mig at se ligesom ryster det politiske landskab lidt, og jeg tror i hvert fald, den her fortælling, jeg er med på, at det ligesom kan opfattes som abstraktion, når jeg sidder og snakker om de her inderkerne og cirkler rundt omkring det. Men jeg tror alligevel bare, at spillepladen rystes på en måde, hvor opdelingen mellem højre og venstre ikke kommer til at spille helt lige så meget, som det at være inde og
men
ude.
Hvornår tror du, regeringen kommer til at forholde sig til de, skal vi kalde det, undladelsessynder, den har begået i forhold til Grønlandssagen, altså det forhold, at der ikke er investeret de penge militært op, som man havde lovet, at man ikke havde set den her sag komme, at man igen og igen siger, at det her med, hvorvidt Grønland skal være selvstændigt, det er alene grønlændernes suveræne afgørelse, velvidende, at 20 minutter efter, at grønlænderne måtte have besluttet sig for at blive selvstændige, så vil amerikanerne stå på grønlandsk jord. Altså, hvornår tror du, at regeringens linje i det her i højere grad kommer under beskydning?
Jamen, altså, regeringens linje er jo under meget hæftig beskydning, og jeg tror også, man skal indstille sig på, at regeringen selv vitterligt er rådvild indadtil. Altså de folk, der sidder i udenrigstjenesten, i diplomatiet, der skal forsøge at afkode, hvad betyder Trumps ord egentlig? De er stadigvæk altså meget, meget grundlæggende i tvivl om, hvorvidt det handler om sikkerhedspolitik, om det handler om økonomi, om det handler om ejerskab, altså kontrol, sådan, altså suverænitetsmæssig kontrol over Grønland, eller at han i virkeligheden bruger det i et helt andet spil om handelspolitik, om toldsatser i forhold til Novo. Der kan være alt muligt. Pointen er bare, at de bedste folk, de klogeste folk, der ved noget om det her, de er stadigvæk altså virkelig, virkelig, virkelig i tvivl om, hvad det er. Og det er en af forklaringerne, også når man taler med folk i regeringen, at man lige nu altså lurepasser helt bevidst, fordi hvis man spillede ud med forskellige tiltag, så ville man have en meget, meget stor sandsynlighed for, at det ikke ville tilfredsstille det. Fordi man aner det ikke, og pointen er, det gør Trump måske heller ikke selv. Så det er altså et lidt kaleidoskopisk spil, og jeg tror bare, at, og det er i hvert fald det, regeringen satser på, det er, at folk på en eller anden måde vil besinde sig på, at det her er en så kaotisk og potentielt sprængfarlig sag, at det er måske meget smart, at man lige afventer, før man sådan helt desperat begynder at tilbyde alt muligt og faldbyde alt muligt.
Og må jeg så ikke bare lige her i beslutningen af denne her runde lige minde vores lyttere om, det jeg også har betonet et par tidligere udsendelser, at nu er der så gået endnu en uge, hvor regeringen, hvor Mette Frederiksen ikke har talt om Ukraine og om Putin.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Der er én ting i den danske debat, der måske kan sætte sindene endnu mere i kog end Trump, og det er ulve. De er ganske få vilde ulve, der strejfer rundt i Jylland. Og i den her uge, der har det socialdemokratiske folketingsmedlem Anders Kronborg, der måske væsentligt nok er valgt i Esbjerg, han har været ude med et kægt forslag. Han vil nemlig have flyttet nogle af de her vilde ulve til Sjælland, og han udtaler til TV2 Kosmopol, citat: "Jeg er helt overbevist om, at hvis der gik ulve rundt ved Frederiksberg runddel, så tror jeg, der vil ske handling omgående. Det er den handling, jeg efterlyser. Når vi siger, at glupske ulve går rundt i et boligkvarter, er vi nødt til at tage det seriøst," siger altså Anders Kronborg. Og Henrik, du bor jo ikke så forfærdeligt langt væk fra Frederiksberg runddel. Jeg ved ikke, hvordan du ville reagere, hvis der rent faktisk var vilde ulve i Frederiksberg have. Men pointen her er, at Anders Kronborg er altså ude. Det er noget, der hisser sindene op. Det er noget, der er blevet slået ned igen. Socialdemokratiet har været ude, sjovt nok, har Ida Auken, der er valgt
på Frederiksberg.
Hun har jo sagt, det her, det er socialdemokratisk. Kan det tale sig?
Ja, det kan det da. Jeg synes, Anders Kronborg rammer den lige røven her. Jeg synes, det er snedigt tænkt, og han får jo på en eller anden måde udstillet hykleriet i, når alle dem, der bor ja, på Frederiksberg, fortæller vestjyderne, at de bare skal tørre øjnene, når der går ulve i baghaven. Det er jo en, altså det er jo enormt effektiv anskuelighedsundervisning i, hvordan sådan nogle debatter ofte kører. Og det kan i alt fald betale sig for Anders Kronborg. Jeg tror, de synes over der, hvor han er valgt, at det er supersnedigt tænkt, det her. Og jeg må bare sige, touché, Anders Kronborg. Jeg synes, det er...
Fordi det er vel en af de her typer af forslag, der måske tidligere ville mere oplagt være tilskrevet end Inger Støjberg, og man på en eller anden måde, altså hun havde det her med de københavnske saloner, men ja, det her, ja. Det er måske i virkeligheden endnu mere kraftfuldt.
Altså, det kunne lige så godt have været Inger Støjberg, der
men
havde
det. Men nu er det altså bare...
Nu er det socialdemokrat,
ja.
Og jeg synes, vi må tage hatten af for, hvor godt det er tænkt, og det er jo lidt, altså det er diskussionen om flygtningecentre om igen, det er jo diskussionen om, hvor skal atomkraftværker, hvis vi jo ikke gik ind for sådan nogen, hvor skal de placeres, altså det er jo synes jeg, syle spidst af Kronborg, han på den her måde får udstillet hykleriet. Så ja, det kan betale
sig. Jeg fornemmer, at du ikke ville være så glad for, at der var, som Anders Kronborg siger, glubske ulve.
Det er alene, fordi jeg har en hundevalp, som jeg ofte går med på de kanter. Jeg er lidt nervøs for, hvordan det ville...
Ja, hvis den blev hapset
af sådan en ulv. Så jeg er umiddelbart lidt skeptisk over for forslaget, men jeg synes, det er godt tænkt af ham.
Så konklusionen her er altså, at det her forslag, som Socialdemokratiet altså officielt har skudt ned og sagt, det er ikke noget, Socialdemokratiet går ind for, det er altså noget, der godt kan betale sig, i hvert fald for Anders Kronborg. Betale sig, det kan det også at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Ratingbureauet EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kronjylland de mest tilfredse kunder, og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig, blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Donald Trump har rystet spillepladen. Globalt set, men i høj grad også i dansk politik. Og i går torsdag, ja, der måtte Venstres formand, Troels Lund Poulsen, så ud og sige, at de 300 milliarder ekstra, som han på landsmødet her i efteråret sagde, man skulle investere.
Og som vi alle sammen synes, det var helt vildt tal.
Mere, det langt fra forslår, fordi det Trump i det her videolink-møde tale fra Davos, han sad selv i USA, det var, at nu skal alle NATO-lande op på at bruge 5% af BNP. Og forhistorien til det her er jo, at man tilbage i 2014 blev enige om, at man skulle arbejde sig frem mod at bruge 2% af BNP. Det var der stort set ikke nogen andre NATO-lande end USA, der gjorde. Men nu har man ligesom med lod og trisser fået arbejdet sig frem. Danmark er i den situation nu, at man hævder selv, at man bruger mere end 2%. Det skyldes, at man også regner de våbendonationer og støtten til Ukraine med i vores samlede forsvarsbudget. Det kunne man sige, det lyder måske meget rimeligt. Det er jo penge, der alt sammen går til krudt og kugler. Det er bare ikke helt den måde, man regner i NATO. Så derfor er status lige nu i Danmark, at vi faktisk efter den regnemodel, der er i NATO, ikke helt bruger 2%. Så hvis vi skal op på 5%, og det er altså nu kravet fra Trump, så er det altså langt mere end en fordobling af vores forsvarsbudget. Og lad mig bare for ligesom at sætte det i perspektiv. Det, der skal ekstra ind og bruges på forsvaret, det er altså et større beløb, end hvad vi for eksempel i dag bruger på hele det videregående uddannelsessystem. Og med det vil jeg bare prøve at skærpe det og ligesom anskueliggøre, at den prioritetsdiskussion, der skal komme fremover, vil jo et eller andet sted betyde, at der er altså før eller siden nogle ting, der skal skæres fra. Altså jeg er med på, at vi de senere år har haft bugnende overskud på de offentlige finanser. Det kan være, at det fortsætter nogle år endnu, men det er nok ikke nogen sådan grundtilstand. Så før eller siden, og det kan ramme hurtigere, end vi aner, så skal vi altså til at prioritere, hvis vi skal opprioritere forsvaret så meget. Og der er det, at jeg egentlig godt kan forstå, at Troels Lund Poulsen, som venstreformand og øvrigt forsvarsminister, at han siger, at vi skal bruge pengene på forsvar. Men det her, Henrik, det er der noget, der efterhånden virkelig presser Mette Frederiksen, og ikke mindst nogle af de løfter, hun allerede har givet på pensionsområdet.
Jo, selvfølgelig presser det da regeringen helt vildt. Og som jeg vidste, fik sagt op i toppen af udsendelsen, så hvis regeringen naivt troede, at der kun var et problem med Trump, og det var det der med Grønland, og det kunne være slemt nok, jamen så er den jo blevet klogere nu, fordi nu er der jo en presbald fra anden side. Og jeg er da personligt spændt på, hvordan regeringens officielle reaktion bliver på det her, hvordan ikke bare Troels Lund Poulsen, men også Mette Frederiksen får lagt snittet der. Vil vi opleve en skarpere afstandtagen fra det her, end vi gør fra Grønlands udtalelserne, eller hvordan tør de lægge det her snit?
Lad os lige prøve at høre, hvad det egentlig var helt konkret, Donald Trump, jeg vil sige, troede med, eller i hvert fald sagde til det her møde i Davos.
I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP, which is what it should have been years ago. It was only at 2%, and most nations didn't pay until I came along. I insisted that they pay, and they did.
Jeg beklager den sådan lidt metalliske klang her.
Det sådan er altså, videolinks fra Det Hvide Hus til Davos.
Og det er altså ikke nogen robot, der siger det her. Det er Donald Trump i kød og blod, som nu kræver, at det er 5%. Men lige for at sætte det også i proportion, så er det altså ikke noget, USA er oppe på i dag. De bruger cirka 3,5%, og det er også rigtig, rigtig, rigtig meget. Og man skal huske...
Jeg må bare lige sige en ting. Man skal lige her, tror jeg, notere sig, at der er noget, Mette Frederiksen igen og igen har sagt, efter at Trump blev valgt som præsident i USA. Hun sagde det faktisk allerede ved det der doorstep dagen efter. Så er det hun... at hun faktisk er enig i, at der skal bruges flere penge på militæret i den her alvorlige sikkerhedssituation, som verden står i osv. Spørgsmålet er, hvordan hun nu reagerer, når hun så erfarer, at det var ikke bare sådan, det er ikke gjort med det, som hun stod og sagde, at nej, det er hele 5%. Jeg tror, de er i dyb vildrede om, hvordan de skal forholde sig og reagere på det her jo. Rimelig friske udspil fra Donald Trump.
Og det er klart, at det der er den underliggende dagsorden i det her, der virkelig skræmmer også i Danmark og i hele centraladministrationen, det er, at det her er ligesom det første varselskud i retning af, at Trump vil trække USA ud af NATO. Altså står vi over for en situation, hvor USA ikke alene trækker sig ud af Verdenssundhedsorganisationen WHO, ud af Parisaftalen, men også truer og måske vil gøre alvor af at trække USA ud af det sådan mest fundamentale i vores sikkerhedspolitiske samarbejde, den transatlantiske alliance, NATO. For det er klart, at hvis man skal følge den logik, han i hvert fald siger, så er det her jo nu et krav, et nyt krav, som man skal leve op til. Det er adgangsbilletten, det er kontingentet for at være med i NATO. Det er i hvert fald USA's ønske, det er Trumps ønske. Og det er klart, at hvis det bliver situationen, fordi der er ikke nogen lande, alle lande kommer i hvert fald ikke til at kunne løbe op til det her, for det, man skal være opmærksom på her, det er, at hvis vi skal ind i en situation, hvor man rent faktisk skulle bruge 5% på ikke kun våbendonationer til Ukraine, men på at købe og drive militær her i Danmark, så ville det kræve, at der var store, grundlæggende dele af vores velfærdssamfund, som skulle skæres fra. Altså, så ville man være nødt til at gå ind og sige, at det sundhedsvæsen, vi har eksempelvis, jamen det kan ikke længere være baseret på det universelle princip om, at alle mennesker, uanset deres tegnebog, kan blive behandlet for sygdom. Så ville man være nødt til at skære store lunser af for privatisering, som man har i USA. Man ville heller ikke se det samme uddannelsessystem. Du ville ikke se det samme ældreforsorg. Altså, man skal bare gøre sig klart, at hvis det her var noget, der skal realiseres, og jeg tror, vi kommer til at se politikerne til at tiptoe rundt og undvige at svare på det. Men realiteten er, at det her vil føre til en fundamental forandring af vores velfærdssamfund.
Pointen er jo, at det vil det gøre i alle NATO-lande. Og derfor, nu sidder vi og taler om, hvordan reagerer den danske regering, og det er selvfølgelig også det, vi skal interessere os for i et program om dansk politik, men jeg betragter det som ret sandsynligt, at der for øjeblikket foregår meget intense konsultationer mellem København og andre EU-hovedsteder om, hvordan søren man skal forholde sig til den helt nye spiller, der er kommet, og helt, altså fuldstændig uortodokse spiller, der er kommet i international politik i skikkelse af Donald Trump. Og tror du ikke, Lars, vi kan forvente en eller anden form for sådan fælles front fra de øvrige NATO-lande, fælles front fra de øvrige EU-lande på mange af de her, skal vi så være lidt direkte og sige, mange af de her Donald Trump rablerier. Måske lige på nær alt det her med Grønland, fordi der kan man nogle gange godt have indtrykket af, at der står vi lidt alene. Det gør vi jo ikke i den her sag.
Jeg tror, vi skal i hvert fald forberede os på, at der kan ske meget, meget store rystelser. Et af de store problemer for Danmark i hele den her sikkerheds- og forsvarspolitiske diskussion er, at vi hidtil ikke har levet op til vores styrkemål i NATO. At det er sådan, at NATO definerer nogle styrkemål, altså hvad det er for nogle kapaciteter, kapabiliteter, man skal have. Og der har Danmark ikke været i nærheden af at kunne leve op til det. Mærkeligt nok har det hidtil ikke omhandlet Arktis. Og der er meget, der tyder på, at de forhandlinger, der foregår lige nu, også i NATO-kredse, handler i høj grad om, at Danmark skal tage større ansvar, og Norge også skal tage større ansvar for Arktis. Og lad mig bare sige, du hører det måske først her, men jeg hører rygter. Jeg hører tale om, at man i NATO er i gang med måske helt at omforme kommandostrukturen, så Danmark i den struktur, der er i NATO, rykker fra det, der hedder Brunsum, som er den sådan kontinentaleuropæiske kommandostruktur, at vi skal rykke sammen med Norge over til den nordamerikanske kommandostruktur, som regeres fra Norfolk. Og det vil konkret betyde, at vores styrkemål måske fuldt og helt blev arktiske. Altså, hvor man ligesom vil sige, efter Sverige og Finland er kommet med i NATO, så bliver Østersøen noget, der bliver håndteret af Sverige, Finland, de baltiske lande, Polen, Tyskland, og at Danmarks kræfter skal koncentreres om Arktis. Og det kan altså betyde i løbet af ganske få måneder, at vi lige pludselig bliver pålagt og skulle opgradere i en helt vild og ubegribelig grad i forhold til flådefartøjer, i forhold til droner, i forhold til nogle kapaciteter i det arktiske, som vil koste et svimlende beløb. Men det er bare for at sige, at der er altså, kan man sige, nogle ryg, både i forhold til prisen, altså regningen, men også i forhold til, hvad vi skal købe. Så når Troels Lund Poulsen ude nu sige, jamen vi kommer til at bruge mere end 300 milliarder, så tror jeg måske, det ender med at være rigtigt. Det kommer også til i langt højere grad at være Arktis. Men min pointe er bare, at i hele det her spil, der er der ikke rigtig nogen, der tør adressere det hårde, som er, at pengene skal findes. Og man kan ikke bare blive ved med at tro, at det er nogle penge, der ligesom vælter ned fra himlen, eller noget, der ligesom bare opstår som et overskud. Før eller siden, ja, så vil det være en prioriteringsdiskussion. Og der er det altså, at både Venstre i forhold til skattelettelser, Socialdemokratiet i forhold til ældrevelfærd, at de kommer til at skuffe nogle vælgere.
Lars, jeg vil lige bringe et moment yderligere ind i diskussionen her, som ligger meget fjernt fra Washington og europæiske hovedsteder. Hvad har vi? Og helt tilbage til Danmark. Til indrigspolitik i Danmark, fordi vi er jo sådan nogle politiske nørder som os, meget optaget af, hvornår kommer det næste folketingsvalg. Og jeg synes, at det, der er sket de seneste 2-3 uger med Grønland, med det kolossale pres, som der nu lægges på Danmark, efter at Donald Trump har foldet sig ud for fuld musik, gør, at forestillingen om et rask lille forårsvalg, som nogen jo har spekuleret i, at den forestilling synes meget, meget urealistisk.
Den forekommer mig helt ekstremt usandsynlig, men derudover kan du så også tilføje, at mange af de nogle store dagsordner, man havde planlagt efter, det er sådan, at Danmark er kommet med i FN's Sikkerhedsråd. Fra sommer overtager man formandskabet for EU, og det er noget, der ligesom fuldstændig har beslaglagt meget store dele af centraladministrationen. Alt det er på en eller anden måde fuldstændig glidet ned på dagsordenen, og nu er det ligesom, at man næsten fra dag til dag ligesom skal forsøge ligesom at reagere på det her. Pointen er bare, at de meldinger, der kommer fra Trump, de reaktioner, vi ser fra Danmark, det er altså noget, der tyder på, at der er ligesom vendt fuldstændig op og ned på, hvad det er, regeringen ligesom navigerer efter.
Og Camille, du skal lige berige os med et lytterspørgsmål. Jeg har lidt på fornemmelsen, at nu kan jeg læne mig tilbage, fordi det er et kritisk et af slagsen rettet mod den gode mand med det lange hår over på den anden side af bordet.
Ja, du skal bare læne dig tilbage, Henrik. Andreas Bisbjerg, han spørger, om Lars i denne uge også baserer analyserne på baggrund af Reddit.
Svaret er nej, men jeg forstår udmærket godt undren. Det var sådan, at da vi diskuterede i sidste uge Morten Messerschmidts PR-stunt med at tage til Mar-a-Lago, der var det, at jeg som jeg ofte gør, forsøger jeg ligesom at søge ud til forskellige typer af kilder. Hvordan er ligesom reaktionerne på det? Og der kan jeg konstatere, at det kan være, at folk, der er aktive på Reddit, bliver fornærmet. Men der...
Ja, du må jo også være aktiv, siden du ved, på Reddit.
Jeg sidder bare og voyeur og læser med. Det, jeg ofte gør, det er, at jeg prøver ligesom at finde, hvor er det ligesom, at det kernepublikum, der kunne være for nogle budskaber, hvor er det ligesom de mest aktive? Og der må jeg sige erfaringsmæssigt, at jeg har set, at nogle af dem, der ligesom ofte er mest vrede, også sådan med sådan en lidt brugtende nationalisme, ja, de ofte har gjort sig gældende på Reddit. Og der synes jeg bare, at det var meget interessant at observere, at der var der en meget, meget hård sådan national kritik af, at Morten Messerschmidt tog til Mar-a-Lago, det blev opfattet som landsforræderi. Nu har vi så også set Dansk Folkeparti kursjustere lidt, altså Anders Vistisens meldinger er mildt talt lidt det modsatte af måske, hvad der kom ud af Morten Messerschmidt, da han var i Florida. Så på en eller anden måde synes jeg egentlig, at man måske i Dansk Folkeparti har rettet lidt ind efter noget af den grundstemning, jeg i hvert fald fornemmede på Reddit. Men det er ikke anderledes end, at hvis der har været debatter, hvor det måske handler om alternativet, ja, så kan der være nogle forskellige profiler på Instagram, der er kloge at følge. Så min udgangspunkt er bare, at medieoffentligheden er nu så fragmenteret, så der er ikke et sted, man kan gå hen og høre sådan alle stemmer.
Så det, du siger, måske en lille smule elitært arrogant, det er, at du forsøger at lodde folkedybet ved at gå ind på Reddit?
Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at hvis jeg vil forsøge at fornemme, hvad det er, man siger i de fine kulturelle cirkler, så er der nogle steder, man kan søge hen fuldstændig åbent. Så det er ligesom alle lag og alle forskellige subkulturer. Altså min pointe er bare, at danske offentlighed er brudt op i nogle subkulturer. Så hvis man gerne vil fornemme nogen, der er sådan lidt mere nationalistiske, de mennesker kan være nok så veluddannede, være nok så rige, så der er ikke sådan set noget social lavdeling i det nødvendigvis. Nu kigger jeg mere på, hvad folk egentlig mener. Ja, der er det bare, at man skal kigge nogle forskellige steder hen. Så jeg synes ikke, altså, hvordan vil du forstå, hvad det er for nogle diskussioner, der er i det radikale venstre eller alternativ? Jamen, det er altså bare nogle andre steder, helt oplagt for mig i hvert fald, end Reddit.
Men jeg tror også, spørgsmålet går på, altså om vi kunne tænke sig at bruge Reddit som en kilde til at viderekolportere nogle af de sindssygt mange rygter, der jo også kører om dansk politik.
Ja, og så svarede nej.
Og så svarede jo nemlig nej, ikke fordi, altså det må man jo sige, altså Christiansborg er en rygtecentral, og hvis man går ind på Reddit, jeg har også været der, så må man sige, at mange af de rygter ender på Reddit, og der kan vi vel godt berolige vores lytter med, at det ikke sådan, vi laver
nej,
den her
udsendelse. Men så vil jeg også bare sige, så er det også folk, der ligesom, kan sige, kun ligesom har rørt en meget lille del af Reddit. Altså, det er jo et socialt medie, og jeg er med på, at der er nogle profiler, der handler om rygter om kendte. Det er ikke noget, jeg selv dyrker. For mig er der enormt mange andre profiler om alle mulige emner, hvor der er en meget løsluppen debat. Så ja, hvis man på en eller anden måde kun har prøvet en profil, og man tror, det er Reddit, fair nok, men så kan man søge rundt på samme måde, som der på Instagram, på Facebook, mildtalt også forskellige profiler. Så nej, altså jeg tror, men i hvert fald, man, jeg ved ikke, hvem det er, man narrer, men i hvert fald synes jeg, har en lidt dum tilgang til sociale medier, hvis man tror, at én profil skulle ligesom kendetegne en hel platform. Ja, vi slutter med tre begivenheder og udtalelser, som vi hver især har bemærket. Og den første, jeg vil fremhæve, det er, at Borgernes Parti, altså Lars Boje Mathiesens parti, det nu står til 1,8% af stemmerne i en ny meningsmåling, som er lavet af Opinion for DR og Altinget. 1,8%, ja, det er jo altså ikke over spærregrænsen på 2%, men det er lidt tæt på.
Hør her, mindre kan... Han har sagt, også gør det for et parti, der lige har fået samlet underskrifter. Jeg synes, det her er et, for Lars Boje Mathiesen, meget opmuntrende resultat.
Fordi der jo også ofte er en dynamik, hvor folk er bange for måske at spilde deres stemme. Og når man nu ser et parti, hvis de kunne ligge på det her niveau, altså hvis Borgernes Parti kommer til at stabilisere sig bare lige lidt under spærregrænsen, så tror jeg, der er en meget stor sandsynlighed for, at de kommer ind trods alt, fordi ja, folk tænker, at der er mange andre derude.
Og det gør jo, der er jo også den mekanik i det, at når et parti er så tæt på at komme ind, så bliver det også for medierne mere interessant at høre, hvad det parti mener, hvad frontfiguren har at sige til forskellige ting. Og det er altså Lars Boje Mathiesens helt store chance, også fordi han i forvejen jo har rimelig godt fat. Det har vi slået fast efterhånden mange gange på, i de sociale medier.
Og en anden Lars der også tror, jeg kan være glad for det, det er Lars Løkke Rasmussen. Fordi det er klart, at hvis Borgernes Parti etablerer sig, kommer i Folketinget, så vil det blive uendelig meget sværere for Blå Blok at samle et eller andet flertal. Så det her mønster af, at man ligesom har voksenbordet, og så er der en masse vilde stemmer ude omkring.
Ja, det må også man noget, sige. Altså, Lars Boje Mathiesen er ikke inviteret med til voksenbordet, endnu i hvert fald.
Så har vi også set, at Pia Olsen Dyhr har skiftet valgkreds. SF meldte ud forleden dag, at efter at Jacob Mark, den unge stemmesluger, ikke længere stiller op til valg, ja, der har Pia Olsen Dyhr så rykket ud til Sjællandskredsen, som jo er den største, der hvor der er flest stemmer. Og så har man så i stedet for gjort Lisbeth Bech Nielsen til spidskandidat i København. Er det et godt træk?
Jamen det er da et godt træk, fordi Jacob Mark var en imponerende stemmesluger sidst, og hvis der er nogen i SF, der skal kunne gøre ham den kunst efter, så, ja, så er det stemmeslugeren, der er tæt på ham, nemlig partiformand Pia Olsen Dyhr, så jeg forstår godt rationalet bag den beslutning. Og så har vi jo, slutter vi lige med den sidste kække, jeg ved ikke, om den er kæk, men den er i hvert fald affødt, som så meget andet i verden og i dansk politik i den her uge, affødt af noget, som Donald Trump sagde, eller har sagt, nemlig hvor mange køn der findes. Og der kan jeg godt afsløre, at den amerikanske præsident er den opfattelse, at der er to køn, og ikke så meget som et mere. Det er mænd og kvinder, and that's it. Og pludselig, ud af det blå, så melder der sig en dansk politiker på banen her, og forholder sig til det emne, og det er alle miljøministeren. Magnus Heunicke. Og jeg ved ikke lige, hvordan miljøministeren kommer ind over det her. Måske fordi det er en biologisk betragtning, at Donald Trump gør sig her i forhold til, at der er mand og kvinde. Men altså, miljøministeren slår fast. Biologisk er der grundlæggende to køn, mand og kvinde. Og så langt kan Donald Trump vel sådan set godt være enig med Magnus Heunicke. Og så kommer tilføjelsen.
Ja, altså, må lige tilføje her. Altså, det, der forvirrer den her debat, tror jeg, rigtig meget, særligt her i Danmark, det er, at på engelsk, der har man to forskellige begreber. Man har noget, der hedder gender, og noget, der hedder sex. Og det sidste, sex, ja, det er netop det biologiske køn. Det er, altså, om man har en tissemand, eksempelvis. Ja. Det andet, gender, ja, det er, hvordan man opfatter sig selv, hvad det er for en kønsidentitet.
Det er meget godt. Du har ret selvfølgelig. Jeg tror bare, at hvis vi nu lige skal tage...
Men der er jo ikke, jeg har ikke hørt nogen mennesker, oprigtigt talt. Jeg tror ikke, man kan finde nogen mennesker, som ikke mener, at der er en forskel på biologi og på identitet. Så præmissen for det her er en forvrængning røvel.
Men
man ikke har forstået, at det er, altså, at nogle forskellige begreber.
Men det skriver du lige over til Donald Trump, at der er et eller andet, han har misforstået der med sex og gender og forskel.
Ja, det tror jeg, der er mange andre, der er behjælpelige med. Altså,
okay, men min pointe er sådan set bare, at det er Donald Trumps betragtninger om sex-genders, der er males og females, that's it, der så har fået... vores ven Heunicke på banen, der siger, at biologisk er der grundlæggende to køn, mand og kvinde, også tilføjer han så. Men så er der en gruppe, der ikke identificerer sig med det køn, som det er født med, som de er født med, skulle det vel lyde. Og det gælder for alle i Danmark, at vi skal have et samfund, hvor vi bekæmper diskrimination. Det sidste, sådan lidt klidmosteragtige, tror jeg ikke Donald Trump vil skrive under på, vel?
Nej, og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, hvordan mange af de mennesker, der i de senere år har oplevet, at de har udgjort et mindretal, hvor de ligesom har sagt, der er kun en mand og en kvinde og en bøsse, det er noget, man går på jagt med, og hele den der sådan retorik, at de nu oplever, den oplever jeg det i hvert fald, at de ligesom har sejret, at nu skulle woke være død, nu skulle alle de mennesker, der kæmper for kropslig frigørelse, seksuel frigørelse, de skulle nu bare ligesom have affundet sig med, at der sidder nogle gamle konservative mænd, der er lidt svært ved at forstå, hvordan den nye verden er, og nu skulle det ikke være dyt. Nej, så enkelt tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at de debatter, vi har om både gender, men sådan set måske også om forskellige opfattelser af, hvordan man så bruger sit sex og udlever det, det er ikke noget, der er slut. Men det er rigtigt nok, at lige nu, der har Trump manifesteret, kan man sige, sådan en gammeldags, sådan lidt patriarkalsk, konservativ kønsopfattelse. Den har ligesom fundet vind i sejlene.
Men forklare
mig ikke, den her debat er slut.
Nej, sikkert ikke. Ikke, at jeg tror, at Donald Trump lader sig anfægte af det, men
der er jo trods alt andre også vælger mennesker i både verden og USA end Donald Trump.
Men man har ikke rigtig indtrykket af det i den her uge, vel?
Jo, det ved jeg nok ikke, fordi altså, hvis du lægger mærke til ved den gudstjeneste, der var, hvor Washingtons biskop holdt en tale, hvor Tom bagefter måtte stå og mumle og sige, she could do better, og så videre. Altså, der kan vi jo i hvert fald mærke, at der allerede nu også i USA er nogle mennesker, som ikke bøjer nakken.
Nå, men det er jo fine betragtninger alt det her, Lars. Men tilbage står så min undren over, hvorfor den danske miljøminister pludselig melder sig på banen her.
Ja, altså i hvert fald kan vi jo nu se, at man forsøger ligesom både at lægge sig lidt op af den her sådan lidt kulturkonservative position om at sige, jamen det der med gender og seksuel identitet, det er slet ikke, det glemmer vi lidt, for vi ikke har noget ord for det i Danmark. Og nu forsøger man så på den ene side lidt at tale efter munden og sige, at der er to køn. Men han får jo samtidig også sned ind, at vi måske trods alt også, og det tror jeg bliver spændende at se, hvor meget dynamik der er i det, at vi måske trods alt også, selvom man i USA nu ser, at for eksempel alle de mennesker i den offentlige sektor i USA, der har arbejdet med ligestilling, som har arbejdet med inklusion, de er simpelthen blevet sendt hjem på orlov. Det er blevet forbudt nu at ville for eksempel have ligestilling og ønske, at mænd og kvinder skal være jævnbyrdige. Det er blevet forbudt nu i den amerikanske centralstation. Jeg tvivler altså meget på, at det kommer til at slå lige så stærkt igennem i København og i Danmark og i alle steder rundt omkring i de 98 kommuner i Danmark, hvor man simpelthen vil sige, nej, nu er det sgu lige meget, om kvinder får en mulighed, fordi hvis der er en mand, så er han bare den bedste. Det tror jeg ikke rigtigt. Så vi kan også passe på med ikke at måske overvurdere den sådan kulturrevolution, som valget af Trump vil skabe. Du har lyttet til Borgen Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partner, Sparekassen Kronhjyllen. Tak til dig, Henrik Kvartrup, og ikke mindst til dig, Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail@borgenudenfilter.dk eller gå ind på Instagram. Tak for at lytte med. Og hvis du er i tvivl om, hvad der driver Trump, så kan det være, at han bare har læst et gammelt citat af Dr. Henry Kissinger, altså den tidligere amerikanske udenrigsminister, der engang sagde berømt, citat, magt er det bedste af alle afrodisika. God weekend.